Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Былы камандзір брыгады спецназу палкоўнік Уладзімір Барадач папрасіў палітычнага прытулку ў Нямецчыне. У сталіцы масавы пікет па збору подпісаў за Рыгора Кастусёва. Сёння спаўняецца 100 гадоў хуткай медычнай дапамозе ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнік міжнародных сілаў садзейня бяспецы ў Афганістане, амерыканскі генерал Давід Петрэус заявіў, што войскі кааліцыі дапамагалі перамяшчэнню лідараў талібаў на мірныя перамовы з урадам Хамида Карзая ў Кабул. Раней аб гатовасці талібаў да мірных перамоваў паведаміў журналістам экс-прэзідэнт Афганістану Бурхануддін Рабані, які ўзначальвае вышэйшую раду ў пытаннях міру ў Афганістане. Прэзідэнт Расіі Дмітры Медведзеў вырашыў прапанаваць на пасаду мэра Масквы віцэ-прэм'ера Сергея Сабяніна. Сабянін паабяцаў прэзідэнту, што прыярытэтамі ў Маскве зробіць барацьбу з карупцыяй, сацыяльную абарону і каардынацыю з федэральным цэнтрам і вобласцю. У Вугорщині аднавілася праца завода для перапрацоўкі гліназёма, на якім 4 кастрычніка адбылося выцяканне атрутных адкідаў, што прывяло да буйной экалагічнай катастрофы. Адкіды затапілі навакольную тэрыторыю, загінулі 9 чалавек, пацярпелі 120. Была знішчаная фауна аднаго з прытокаў Дунаю. Паведамляецца, што эвакуяваным жыхарам паселішча Калантар дазволіць вярнуцца дамоў. Актывісты руху Greenpeace пратэстуюць супраць аднаўлення працы завода. Расія і Венесуэла падпісалі дамову аб будаўніцтве першай атамнай электрастанцыі на тэрыторыі рэспублікі. Пагадненне было падпісанае прэзідэнтамі дзвюх краінаў Дмітрыем Медведзевым і Уга Чавасам у часе ягонага візіту ў Маскву. Адпаведная дамоўленасць была дасягнута ў красавіку сёлета па выніках візіту прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна ў Каракас. Бакі таксама падпісалі гэтак званы план дзеянняў, якім усталёўваюцца асноўныя кірункі супрацоўніцтва дзвюх краінаў на перыяд 2014 году. Парламент Грузіі прыняў у трэцім канчатковым чытанні новую рэдакцыю канстытуцыі, паводле якой рэспубліка трансфармуецца з прэзідэнцкай у парламенцка-прэзідэнцкую. Радыкальная частка апазіцыі адмовілася галасаваць, яна абвінавачвае кіроўную партыю ў падрыхтоўцы канстытуцыйнай падставы для працягу ўлады Міхаіла Саакашвілі пасля завяршэння яго на другога прэзідэнцкага тэрміну ў 2013 годзе. У Францыі да страйку супраць пенсійнай рэформы далучыліся ўсе нафтаперапрацоўчыя заводы. Як паведамляе агенцтва Франс-Прэс, вытворчасць паліва ў краіне можа быць цалкам прыпыненая на працягу дня. Паведамляецца, што спынілася падача паліва па трубах у галоўныя аэрапорты краіны. Паводле некаторых ацэнак аэрапорту імя Шарля де Голля запасу паліва хопіць да наступнага тыдня. Сёння частку нафтасховішчу атрымалася разблікаваць з дапамогай паліцыі, аднак тут жа страйкі пачаліся на іншых сховішчах. Сёння завяршылася скразное бурэнне 57-кіліметровага тунелю пад Гатарцкім масівам у швейцарскіх Альпах. Гэта будзе самая доўгая падземная чыгунка ў свеце, якая ў перспектыве дазволіць перанесці на рэйкі значную долю грузавых перавозак з еўрапейскіх аўтамагістраляў. Швейцарцы далі згоду на гэты праект на рэферэндуме 1998 году. Тунель дазваляе вырашыць экалагічныя і лагістычныя праблемы, якія ўзнікаюць з ростам патоку велікагрузнага транспарта праз тэрыторыю Швейцарыі з поўдня і поўначы Еўропы.